Verilişimizdə Azərbaycan Respublikası və Səudiyyə Ərəbistanının əlaqələri araşdırılacaq və hər zaman olduğu kimi yenə də Qafqaz məsələləri üzrə tanınmış ekspert cənab Burhan Hikməti bizə müşayiət edəcək. Bakı və Riyadın hərbi əlaqələrinin formalaşmasında qalmaqallarda adı hallanan və müqavimət məhvərinə zidd olan Samir Əs-Səbhanın rolu çox böyük olub. Samir Əs-Səbhanın paytaxt Bakıya üçün mütəmadi səfərləri, Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevi Səudi Ərəbistan ilə ciddi hərbi əlaqələri yaratmağa maraqlandırmışdır. Bakı Riyadın hərbi həmkarlıqlar çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Naziri General Zakir Həsənov 2017-ci ilin 5 aprel tarixində Səudi Ərəbistanına səfər edərək Ərəbistan Kralı Səlman bin Əbdüləziz Ali Səud və bu ölkənin o zamanki müharibə naziri Məhəmməd bin Səlman ilə görüşüb müzakirə etmişdi. Səudiyyə Ərəbistanı, Küveyt və əmirliklərdən asılı dırnaqarası xeyriyyəçilik təşkilatları Azərbaycan Respublikasına nüfuz etmək üçün Qarabağ müharibəsində didərgin düşən insanların problem yaşamasından geniş sui-istifadə etdilər. Səudiyyə Ərəbistanı həmçinin 1990-cı ilin 1-ci 10 illiyindən İslami Mədinə Universitetində dini elmlər üzrə tələbələr qəbul etmək çərçivəsində fəal olmağa başladı. Səudiyyə Ərəbistanı elə həmin minval ilə söz gedən universitetdə təhsil almış Azərbaycan əsilli tələbələr vasitəsilə Azərbaycan Respublikasında vəhabiçilik cərəyanını əmələ gətirib gücləndirməyə müvəffəq oldu. Ən maraqlı məsələ bu ki, dini məsələlər üzrə Dövlət Komitəsi və Azərbaycan Respublikasının Dövlət Mediyası kimi bir çox hükumət orqanının tələbələr və şiə ölkələrinin elmiyyə mərkəzlərində təhsil alanlara mənfi mövqeylər nümayiş etdirməsinə rəqmən, ümumiyyətlə, vəhabiçilik üzrə təlim mərkəzlərində eğitim alanlar haqda heç bir etiraz olunmur. Azərbaycan Respublikasında vəhabiçilik cərəyanlarına Qamət Süleymanov adında bir şəxs rəhbərliyə edir. O, Nərmanov rayonunda Əbu Bəkr adına məşhur olan məscidin imam cəmaətidir. Həmin məscid vəhabi qrupların daxili ixtilafları və əl qombarasının partlayışı nəticəsində nəhayət 2008-ci ilin avqust ayında yarı faal hala düşür. İndi sual bundan ibarətdir ki, nə üçün Azərbaycan Respublikası vəhabiçilik məktəblərində eğitim alanlar qarşısında sükut ixtiyar edir?
Bəli, bu düzdür. Bir halda ki, Qumda, Nəcəfdə və Suriyada oxuyan dini tələbələrə divan tutulur Azərbaycanda. Müxtəlif bəhanələrlə onların bir çoxları indiyə qədər həbs olunub zindandadırlar. Səudiyyədə oxuyan güya ki dini təhsil alanlara heç bir tədbir görülməyibdir. Əksinə daim müdafiə də olunublar və Azərbaycanın müxtəlif yerlərində təbliğat aparırlar. O cümlədən Əlxan Musayev, Qamət Süleymanov, Vüsal adlı bu cür Vəhabi təbliğatçısı və digərləri Azərbaycanın müxtəlif yerlərində təbliğatla məşğuldurlar və yığıncaqlar təşkil edirlər, sosial şəbəkələrdə, sosial mediyadan istifadə edib təbliğatlarını aparırlar. Çünki Azərbaycan hakimiyyəti bunları Səudiyyənin bir nümayəndəsi kimi tanıyır. Yəni Səudiyyədə oxuyanları Səudiyyə rejiminin bir nümayəndəsi kimi tanıyır və onlara qarşı heç bir tədbir görə də bilməz. Yəni belə düşünür, yəni rəsmi Bakı belə düşünür ki, əgər bu tip yəni Səudiyyədə təhsil alanlara qarşı bir tədbir görsə, Səudiyyənin reaksiyası ilə üzləşəcək və buna görə də bu məsələdən çəkinir.
Azərbaycan Respublikasının mərhum prezidenti Heydər Əliyevin köməyi ilə Əbu Bəkr adı verilən Nərmanov rayonu məscidində vəhabilərin fəaliyyəti heç vaxt dayanmayıb. 2008-ci ildə həmin məsciddə baş verən qombara partlayışından sonra üzdə fəaliyyətlər dayansa da məhkəmə tədqiqatı üçün məxfi şəkildə hərəkətlər davam edib. Bu da Qamət Süleymanovun başçılığı altında baş tutmuşdur. 2015-ci ildən bəri Bakı Ər-Riyad rəsmilərinin sıx əlaqəsi nəticəsində məscidin yenidən fəaliyyətə başlaması gündəmə gəlmişdir. Qamət Süleymanovla digər vəhabilərdə yenidən məscidə ayaq açdılar. Ərəbistandan asılı Süleymanov 2017-ci ilin 26 iyun tarixində, yəni təxminən 10 ildən sonra Bakı küçələrindən birində Vəhabi cəmiyyətinə fitir bayramı namazı qılmağa müvəffəq oldu. Bu şov xarakteri daşıyan hərəkətlər göstərdi ki, Vəhabilər bu ölkədə tam azadlığa malikdir. Hazırda sual bundan ibarətdir ki, 2017-ci ilin 26 iyun tarixində Bakı küçələrində Vəhabi cəmiyyəti üçün fitir namazı qılınır. Sual bundan ibarətdir ki, bu nəyin nişanəsidir və nə üçün Azərbaycanın şiyə xalqı bax elə bu hüquqlardan məhrum olunur?
Bunun əsas səbəbi budur ki, Vəhabilərə bu imkan Azərbaycanda yaradılır, xüsusən Bakıdan, Bakı ətrafında, Qaraçuxur qəsəbəsində bundan qabaqlar olardı. Bakıda Əbu Bəkr məscidi adlandırılmış Nərimanov rayonundakı məsciddə yığıncaqlarına, içəri şəhərdə Ləzgilər məscidi deyilən bir yerdə, yəni bunlara niyə imkan verilir ki, bu cür nümayişkarını yığıncaqları olsun namaz adı altında, cümə namazları adı altında? Bunun əsas siyasətdir ki, Azərbaycanın o şiyə kimliyini, müsəlman kimliyini dansınlar və belə qələmə versinlər ki, bəli, Azərbaycanda multikultural bir cəmiyyətdir. Şiyələr də var, vəhabilər də var, şeytanpərəslər də var, xristiyanlar da, yahudilər də, hamı vardır. Xüsusən vəhabilərdən bir, yəni vəhabilərin namaz adında yığıncaqlarından bir alət kimi bu sahədə istifadə olunur, çox təəssüflə.
Vəhabilərin Azərbaycan Respublikasında fəaliyyətlərinin pik nöqtəyə çatdığı ilə ilgili nigaranlıqların böyüməsinə rəqmən, onlar dini örtü altında, xüsusilə fitr namazı formatında siyasi manevrlər təşkil etməyə müvəffəq oldular. Vəhabilərin Bakıda toplanışı və bu toplanışda Qamət Süleymanovun xütbə səsləndirməsi fitr bayramı mərasiminin əməldə siyasi xarakter daşıdığını ispat etdi. Halbuki, Qamət Süleymanov ondan əvvəl elan etmişdi ki, onun rəhbərliyi etdiyi qrup Azərbaycan Respublikası qanunlarına əməl edir və bu ölkənin təqvimi əsasında fitr bayramı mərasimini təşkil edəcək. Amma bu vəhabi qruplaşma Azərbaycan Respublikası müsəlmanları ilə birgə fitr bayramı mərasimi keçirməsin deyə 2017-ci ilin 26 iyun tarixini mərasim üçün təyin etmişdir. Qeyd etdi ki, onlar 2017-ci ilin 26 iyun tarixini mərasim üçün təyin etdilər və Azərbaycan Respublikasının şeyə xalqı ilə bir gündə fitr bayramı keçirməsinlər deyə bu işi gördülər. Bunun səbəbi nədir?
Əsasən buna diqqət eləməliyik ki, vəhabilik İslam dünyasında ixtilaf salmaq üçün yaradılıbdır. İngiltərənin siyasəti əsasında vəhabilik yaradılıbdır və düşmənçilik salmaq üçün, ixtilaf salmaq üçün yaradılıbdır. Azərbaycanda fitr bayramındakı belə bir ixtilaf salan, ixtilafı görsədən, nümayişkarənə ixtilaf yaradan hərəkətləri də o cümlədən namaz yəni qılmaq adı altında Vəhabilərin bu hərəkətləri ixtilaf və düşmənçilik yaratmaq üçün yəni bir hərəkətlərdir. Buna hesablanıbdır. Niyə indi Azərbaycan hakimiyyəti necə olur ki, digərlərinin yəni əsas müsəlman cəmiyyəti Azərbaycanda xob şiyələrdir. Onların müxtəlif icmaları vardı. Bu yəni onda küçəni döşüyüb fərs salıb namaz qılmalarına imkan yaratmır. Nəinki imkan yaratmır. Onların qarşısı alınır, qoymur. Möhtəşəm yığıncaqlar, möhtəşəm namazlar təşkil olunsun. Olan yerləri yığışdırır yavaş-yavaş. Nardaranda elə oldu, Gəncədə elə oldu, Lənkəranda elə oldu. İndi Bakının Məşəli Dadaş məscidində bir tikan kimi boğazlarında qalıbdır. Necə olur? Onlara müxtəlif müşkülat yaradılır, maneələr törədilir. Amma vəhabilərə imkan yaradılır, gedib istədikləri bir küçəni bağlayıb, orada güya ki, namaz qılırlar, ona şərait yaradılsın. Və bunun da dedim, əsas məqsəd ixtilafı, ixtilaf yaratmaq və olan cüzi ixtilafları da nümayişlərini qabardıb böyütmək məqsədi ilə olur bu hərəkətlər.
Bax belə, əziz və hörmətli dinləyicilər, bununla da Təbriz Radiosundan Sınıq Körpü verilişinin sonuna gəlib çatdıq. Hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm, bizi müşahidə etdiniz, çox sağ olun və xüsusi təşəkkürümü bildirmək istərdim Qafqaz məsələləri üzrə tanınmış ekspert, can doktor Borhan Heşmətiyə verilişimizdə bizi müşahidə etdi, çox sağ olsun. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, növbəti verilişimizdə görüşəcəyik. Allah amanında.
Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
İran fəxrləri, dünya irsləri. Vaxtınız xeyr olsun, hörmətli dinləyicilər. İran fəxrləri, dünya irsləri unvanlı həftəlik söhbətimizlə qulluğunuzdayıq. Bu söhbətimizdə qabaqki söhbətlərimizin ardı olaraq sizə İranlı arif və alim Əli Gibni Usmani Həcviri haqqında artıq məlumat veririk. Mikrofonda mən Kübra Mirhüseyn. Qabaqki verilişlərimizdə dedik ki, Əli Gibni Usmani Həcviri 4-cü hicri qəmərə əsrinin son çağları və ya 5-ci əsrin ilk çağlarında Qəzdənin Həcvir məhəlləsində dünyaya göz açdı. O gün elmlərindən bir çoxunu çağının mədəni mərkəzlərində öyrəndi, Quran, hədis, Quran şərhi, fiqh və kəlamda ana yurdu Qəzdədə məharət kəsb etdi və artıq elmi öyrənsin deyə müxtəlif yerlərə səfər edib, müxtəlif şeyxlərin məhzərindən faydalandı. Həcvirinin son məqsədi Lahur idi. Bu şəhərdə o kəşful məhcubu yazıb təkmilləşdirmək fürsətini əldə etdi və çoxlu xidmətlər göstərib çoxlu şagirdlər tərbiyə etdi. Hindu məzhəbli tarixçilər Həcvirinin İslam dininin genişlənməsində göstərdiyi xidmətlərinə etiraf ediblər. Kəşful məhcuba istinadən Həcvirinin başqa 9 əsəri var imiş ki, indi heç biri əldə deyildir. Məhcub sufilərin təlimi əsərlərindən biridir ki, Farsça nəsrin birinci dövrünə aiddir. Bu kitabın əhəmiyyəti ona görədir ki, sufilik və onunla bağlı mövzular haqqında çoxlu məlumatları oxucunun ixtiyarına verir. Bu kitabın nəsri müxtəlif hissələrdə fərqlidir və mövzu ilə ilgilidir. Mövzuların çeşitliliyi və nəsrin fərqli olması ilə belə kitabda yığcamlıq qorunub. Kəşful məhcub 50-ci hicri qəmərə əsrinin müstəsna mətnlərindən və sufilik sahəsində yazılan ilk kitablardandır. Bu kitabı da müxtəlif sahələrdən araşdırmaq olar. Bu sahələrin biri kitabın quruluşu və mövzuların bəyan edilməsində xüsusi şivədən faydalanmaqdır. Bir ədəbi əsəri araşdırdıqda bu nöqtəni başa düşmək olar ki, yazıçı mövzunu düşündürməkdə dil və onun geniş qabiliyyətlərindən faydalanmaqla oxucuya bir geniş ədəbi pəyamı çatdırmaq istəyir. Bu qayda Həcvirinin Kəşful Məhcub kitabında da sadiqdir. Kəşful Məhcubun müxtəlif hissələri olsa da iki əsas məhvəri vardır. Biri insanın Allahla xüsusi əlaqəsi və o biri də öz nəfsi ilə qarşı-qarşıya durmasıdır. Kitabın bütün əsli və fərii hissələri bu iki məhvər əsasında yazılıb. Başqa sözlə desək, kitabın bütün hissələri nisbi müstəqilliyi ilə belə bir-biri ilə əlaqədədir. Təkcə bu bağlılıqları nəzərə almaqla bu kitabın zahirdə pərakəndə olan geniş mövzuları arasında vəhdət və yığcamlığı başa düşmək olar. Bütün bunlar oxucuya kitabın möhtəvasını kamil şəkildə başa düşməkdə yardım edir. Bir mətni quruluş cəhətcə araşdırmadan öncə onun mətninin əsli cüzlərini müəyyənləşdirməliyik. Hədbirinin Kəşful Məhdub kitabı başqa hər təlim mətni kimi müxtəlif cüzlərdən təşkil edilib. Onların lap önəmlisi Dr. Qulam Rizayinin bölgüsü əsasında 5 hissədən ibarətdir. Birinci hissə müqəddəmədir. İkinci hissə müqəddəmədən sonra yazılıb və şeyxləri qısaca tanıtdırır. Bir təhər kitabın başlanış babları və sufilik terminlərini ehtiva edir. Üçüncü hissə din və sufiliyin böyükləri və şəxsiyyətlərini kamil şəkildə tanıtdırır. Dördüncü hissə sufilərin firqələri və məzhəblərini tanıtdırır. Və beşinci hissə hicabların kəşf edilməsi haqqdadır. Bu hissələrin hər biri nisbi cəhətcə müstəqil olsa da digər hissələrlə əlaqədədir və Kəşful Məhcubun külli mətninin bir cüzü sayılırlar. Məna cəhətcə mövzuların bir-biri ilə bağlı olması Kəşful Məhcubun mətninə vəhdət bağışlayan əsas amildir. Belə ki, təklikdə kitabın kiçik cüzlərindən vahid və yığcam mətni yaratmaq olar. Kitabın müqəddəməsi Əbu Səid Həcvirinin yazıçıdan soruşduğu sorğu və müqəddəmənin sonunda yazıçının bu sorğuya cavabı kitabın bütün cüzlərini bir-birinə bağlayır. Həcviri müqəddəmədə əvvəlcə Əbu Səid Həcvirinin sorğusuna işarə edir. Həcviri Əbu Səid Həcvirinin sufiliyin həqiqəti və təriqəti barədə sorğusunu ortaya çəkdikdə sufiliyin həqiqətindən xəbərsiz olan xalqı tənqid edir. O, bu sorğuya cavabında şeyxlərin və böyüklərin sözlərindən və hikayələrdən faydalanaraq sufilik təriqətini hamıya tanıtdırır. Gerçəkdən, Əbu Səid Həcvirinin sorğusundan sonra başlayan Kəşful Məhcubun bütün hissələri bu sorğuya cavab sayılır və bütün hissələrin məna baxımından bir-birləri ilə ilgisi vardır. Bu deməkdir ki, bütün cüzlər arasında vəhdət və yığcamlıq kitabın sonuna qədər qorunur. Gahdan başlanışda, gahdan sonda, bəzən də mövzuların arasında bir nöqtəyə işarə olunur ki, mövzuların arasında vəhdət yaratmaqda artıq rol ifa edir. Həcviri bu nöqtələrlə oxucunun diqqətini o hissədən qabaq və sonrakı hissəyə cəlb edir. Bu isə hissələr arasında yığcamlıq yaradır. Kəşful məhcubun özəlliklərindən biri də budur ki, kitabın başa başında yazıçının huzuru hiss edilir. Belə ki, birbaşa və açıq-aşkar özünü və nöqteyi nəzərlərini tanıtdırır. Özünü tanıtdırmağa əsaslanan ibarələrdən bəzisinin təkrar olması göstərir ki, yazıçı öz huzurunun kitabda hiss olunmasını artıq nəzərə alıb. Kitabın əvvəlindən axıra onun irfani düşüncələri haqda söhbət gedir. Həcbiri bəzi yerlərdə hekayə formasında olan xatirələrlə mətnidə hazır olur və hər bir hissədə mövzular arasında yığcamlıq qorunur. Bir də kitabın başlanışı və davamında, habelə nəticə almasında Həcvirinin küllü şivəsi budur ki, bir qısa və külli mövzunu bəyan edir, sonra onun haqqında izahları gətirir. Hörmətli dinləyicilər, siz İran Fərqləri Dünya İrslər unvanlı həftəlik söhbətimizi dinlədiniz. Xatırlatmalıyam, siz bizim bütün verilişlərimizi saytımız tariqili də izləyə bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir, www.aztabriz.irib.ir.
Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu.
Qızıl Gül. Salam, hörmətli dinləyicilərimiz. Qızıl Gül verilişinin növbəti buraxılışı ilə qulluğunuzdayıq. Növbəti söhbətimizdə Alman şərqşünas Anne-Marie Schimmel'in İslam peyğəmbəri ilə əlaqədar baxımlarını açıqlayacaq. Növbəti söhbətimizi dinləyin lütfən. Alman şərqşünas Professor Schimmel, Muhammed Resulullah ünvanlı kitabında İslam peyğəmbərini nur saçan günəşə bənzədir. Onun fikrincə, ariflər gözəl ədəbi irfani sözlərində Muhammed nurundan ilham alaraq onun insani səciyyələrini təmcid ediblər. Professor Schimmel insaflı alimlərdən olaraq buna inanır ki, Hristiyanlar ağıldan uzaq olaraq müsəlmanları incidirlər, çünki İslam peyğəmbəri yer kürəsində ən uğurlu din hərəkatının rəhbəri olub. Ondan əlavə, İslam peyğəmbəri saadət yolunu izləmək istəyən hər insan üçün ən yaxşı ülküdür. Şimel öz kitabında Qərbin İslam peyğəmbərinə qarşı kin kuduratı və düşmənçiliyini təəssüfləndirici bildirməklə İslam peyğəmbərinin mənəvi insani şəxsiyyətini açıqlamaqla Qərbin yanlış təsəvvürlərinə düzəliş verməyə çalışır. O yazır, Allahın tərəfindən insanların hidayəti üçün göndərilən şəxs üstün səciyyələrə malik olmalıdır. İslam peyğəmbəri uşaqlıqdan Məkkədə bütpərəslərin mərasiminə qatılmaqdan imtina edərdi. Anne Mari Şimel, Muhammed Resulullah ünvanlı kitabının başqa hissəsində yazır, İslam peyğəmbəri bütün həyat anlarında düzgün fikir və əməllə pərvərdigarın təlimlərini həyata keçirdi və şeytanı öz möhkəm iradəsinə təslim etdi. Profesor Şimel artırıb, İslam peyğəmbəri yuxarı dərəcələrə çatdı, lakin ən zirvələrdə Tanrının bəndəsi olaraq qalıb ona itaat etdi. Anne Mari Şimel İslam mədəniyyəti ilə olduqca maraqlanır. O, İslam mədəniyyəti və irfanı və İslam dünyası alimlərinin haqqında 100-dən çox kitab yazıb. Bu adlım tədqiqatçı geniş mütaliələri ardınca İslam dinini Peyğəmbərin böyük hədiyyəsi bildirərək təkid edir ki, İslam sülh, dinclik və ədalət dini olaraq terrorizm və insanları qətlə yetirməyi məhkum edir. Hörmətli dinləyicilərimiz, növbəti Qızıl Gül bu qədər.
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
Biz o nidavirənin nidasını dinlədik. O imana çağırırdı və biz iman gətirdik.
Mənim Rəbbim.
Və qalə Rabbukum ud'uni əstəcib ləkum.
Ya Allah, ya Rəhman, ya Allah, ya Qayyum.
Allah necə batində imam zamana qonaq olur, Allah olar zahirdə də imam zamanı şübhəsində eləşər.
Bakının şər'i vaxtı ilə sübh azanı.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eşhedü en la إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله
وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
Tebriz Radyosu'nun peşteki yayım göstericileri. İranset frekansa 12.284, symbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, symbol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, symbol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Eutelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto.
Birinci kıble.
Ey zadgah o khaneye peygamberan ey Kudüs, ey kıbleye evvel bemani cavedan ey Kudüs. Ey zadgah o khaneye peygamberan ey Kudüs, ey kıbleye evvel bemani cavedan ey Kudüs.
Mehmanlıqlar yaradan Tanrımızın gözəl adı ilə başlayır. Hamlarınızı salamlayırıq, dəyərli dinləyicilərimiz. Birinci qiblə başlıqlı növbəti verilişimizlə bugün də görüşünüzə gəlmişik. Hamlarınıza can sağlığı, uğurlar arzlayırıq və ümid edirəm ki, bugün də verilişimizi dinləyəcəksiniz. İnşallah çox faydalı söhbətlər olacaqdır. Bərabər tarixi vərəqləyəcəyik yenə də və bölgədə, məntəqədə özəlliklə Qudüslə bağlı, Fələstinlə bağlı tarixi sənədləri, faktları araşdırmağa çalışacağıq çox dəyərli ekspertimizlə birlikdə. Bugün də Cavid Doktor Naibyan, universitet müəllimi, çox dəyərli ekspertimiz studiyamızda olacaqlar və yenə də bizi tarixin həqiqətləri ilə tanış edəcəklər inşallah. Bizi dinləyin lütfən.
Thank you.
İllər ötsə də, hər zaman bu yara, bu sızıltı, bu acı təzə olacaqdır. Heç vaxt Şərif Qüds unudulmayacaqdır. Məscid-ül Əqsaya olan hörmətsizliklər unudulmayacaqdır və bir gün gəlib çatacaqdır ki, siyanist rejim, bu cinayətkar saxta rejim, bu cinayətlərin qarşısında cavabdeh olacaqdır və o gün çox yaxındır. Müsəlmanların birliyi ilə, vəhdəti ilə, ittifaqı ilə dünyanın başa başında müsəlmanlar göstərəcəklər ki, hər zaman müttəhiddirlər, ittifaqlarını qoruyurlar və sarsılmaz iradələri ilə öz haqlarını əldə edəcəklər. Cinayətkar siyanist rejimə qarşı, ABŞ-a qarşı, ABŞ-ın utanc verici son qərarına qarşı çıxacaqlar və Şərif Qüds-ün azad ediləcəyinə inanacaqlar və bu inancı da dünyaya göstərəcəklər. O gün çox yaxındır. Bunu unutmamaq lazımdır.
Zəlzil, zəlzil, zəlzil əvkə rəddu qiyən, zəlzil əvkə rəddu qiyən. بشرى يا قدس وتالفتح وأطل على الأفق الصبح اليوم قد انتصر الجرح اليوم قد انتصر الجرح وتهاوت كل الأوثان وتهاوت كل الأوثان
Əzizlərimiz, bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Nöqtəyi nəzərlərinizi, sorğu-suallarınızı bizimlə paylaşın. 00989-7273-2163 WhatsApp nömrəmizdir. Həmin nömrədən bizə mesaj göndərə bilərsiniz. Çox dəyərli ekspertimiz Can Doktor Naibyan da studiyamızdadırlar. Cənablarını salamlayırıq. Çox xoş gəldiniz Can Doktor. Gününüz xeyr olsun inşallah. Salamlarınızı, salam əleykinizi eşidək sonra keçək söhbətimizə.
Məndən də sizə və sizin şahin dinləyinizə salam deyirəm. Gününüz də xeyir olsun. Olsun, mən sizin xidmətinizdəyəm, buyurun.
Var olasınız. Can doktor, biz söhbətləri bura çatdırmışdıq ki, tanklar müharibəsi 1973-cü ildə nələr baş verdi bu müharibənin səbəbləri və ondan sonra bu sonuclar, nəticələri hara gətirib çıxardı? Kimlər bunda, necə deyərlər, səbəbkar idilər və bundan məqsəd nələr idi? Yəni, söhbəti bura qədər çatdırmışıq, tarixi vərəqləmişik, gəlmişik, işqal olunmuş ərazilərlə bağlı və hansısa məqsədləri güdürlər müxtəlif, necə deyərlər, müahidələrdən, müqavilələrdən, müharibələrdən hətta. Sizə işidək.
Bismillahirrahmanirrahim, Ulu Tanrının adı ilə və yadı ilə sizin də dediğiniz gibi, yəni biz geçən dediklarım. Bu iqdamat, bu işlər, yəni təhimi, mövqeyyəti, İsrail, kənari, baxtəri olduğunda. Yəni İsrail bu işləri görüyordu ki, mövqeyyətim burada nə yapsın? Möhkəmləşsin. Yaxşı, bu dəhə, bu 10 yıla da dövrəyi, dövtovsəyə şəhrətsazı denilir. Bundan sonra İsrail 10 il içində gəldi, nə yaptı? Şəhrətsazlıqlar da məntəqədə. Hizbilli Kudda və ümidi bu ki, gələcək görüşlərdə bir maneələr tiraş etsin. Yəni bu şəhrətsazlıqlarla, bu kuşlarlarla, əgər gələcəkdə bir tənə görüşləri olsa, bir tənə məvani icad eləsin. Mısırın kənara getməsi və cəngi İran-ı Əraq və hüzur-ı fəal Suriyyə Lübnanda ta əndazəyi aramış tapdı İsrail. Yəni İran-ı
Əraq. Yəni məntəqədə gərginlik var idi və İsrailin nəfsi çəkirdi.
İsrailin nəfsi neydi? Çün Suriyyədən də həmlə olurdu. Lübnanı da ki, öylə yaptı, İranın da ki, davası oldu buna. Mahi Desamrda Amerika müvafiqət elədi ki, Sazmanı Azadi Bəxşi Filistin ilə danışsın. Yani danıştın ve ilam eledi ki sazımanı azadi bakşı Filistin'i terörizm zergesinden Filistin'den çıkardım. Çıkarttım. Ve katnameyi 242 Şurayı Emniyette pezirepte olursun.
Yani Tehlikesizlik Şurası'nda da o katnamesi kabul edilsin.
Bu təsmim, bu Amerikanın təsmimi bedumbali nəmə neydi, nəmə nənin peşindən idi? İqdamat-ı Filistinlilər idi. Filistinlilər Qəzzə və kənariyə, Baxteriyə mərbut olur ki, əleyhi işqalcərani İsraili bunlar əyağa qalkmışdılar. Bu əyağa qalkmanın da ilk adı oldu intifazə. İlk intifazə oldu ki, 1987-dən ağaz oldu ta 1991-ə qədər.
Bu sonrası Oslo.
Evet, sonra. Şiddəti etirazı Filistinlilər. Filistinlilərin bu etirazı. Və pasuxı xəşini İsraillər. Və İsraillərin də sərsəqdana buna cavab verməsi təvəccühü beynəlmilərini benəxşi İsrail. Beynvani bir tane işgalcı kişver özünə mətub elədi. Və ayəndəyi bu mənatiqi zir sual apardı. Liza buna görə Cəngi Xəlic Fars, George Bush'u pedər zamanında, Bush'un dədəsinin zamanında bu zəng baisi sürət yafdən besəmdi rahəlli məsaili Filistin oldu.
Yani George Bush'un atasının hakimiyyət dövründə
yani Saddam'ın kuvvete həmlə eləməsi və orası işgal etməsi, Amerikanın gəlməsi və kuvveti onun əlindən alması səbəb oldu ki, Filistin məsələsi sürət tapsın. Və dünya da bunu qəşək görsün. Suriyə bir zamanı tuğlanı idi ki, Ruslardan yardım alıyordu. Və Irak da onun düşməni idi. Bu zaman Suriyənin İngizəsi bərayı peyvəstən Beynüruhay rəhbəri Amerika oldu. Suriye o zaman yavaş yavaş Cəngi Xəlic Farsda tüm Saddamla arası yok idi, Amerika tərəfinə çəkiliyordu. Amerika da vədə verdi ki, bir tane müzakirəti göstərdə beyni Ərabu İsrail cəngidən sonra başlansın. Xoq. Zəngidən sonra başlansın. Liza, burada biz bakıyoruz, görüyoruz ki, zəngidən sonra başlansın. Liza bunun başında, Liza gəliyorlar, diyorlar ki, bəs şeyə, konferansı Madrid. Ostoldan qabaq bir dənə konferansı Madrid olur. Konferansı Madrid əsasda bəbədə Zəngi Xəlic-i Fars, yəni Fars körfəzinin şeyindən sonradır, canlaşından sonradır. Bərəndəyi nəhayi, qalibiyyəti nəhayi və şayət fovru da bu cəngidə Ərəfat və Sazman azadi bəxşidir. Niyə? Çün hər çənki Ərəfat Səddamın yanındaydı və Səddamla himayət ediyordu. Onun arkasında Səddamı Kuveytdən dışarıya attıqdan sonra, yəni Kuveytin və Ərəbistan-ı Suudunun Sazman-ı Azadi Bəxşə himayətləri kəsildi. Amma Amerika o zamanda fərmandehi kulli müzakirəti əlinə geçirdi və İsrailləri də baskı altında qoydu ki, təhdi fişarda qoydu ki, ta təhidatın dərqibali bu rəhbərani Ərəb və Filistini əncam versin. Əvvəlin bar dünyada bəray əvvəlin bar ilk kəz olaraq Filistinlilər icazə tapdılar ki, belə bir konferansı beynəlmiləlidə huzur tapsınlar. Konferans 1991-dən 1993-əcən idamə tapdı və keşvərhay ərəbi və Filistin bəray əvvəlin bar İsraillə müzakirə müstəqim və yüz-yüzə oturan müzakirə elədilər. Tüm bu konferanslarda heç təvafuq ələ gəlmədi. İsrail və ordun bir dənə pişnəvisi sülhə amad elədilər. Bir sülhür ki, necə Mısırı çəkdilər, İsraillə barışdılar, dedilər bu konferansı Madriddən də urdunlar, İsrail barışdı. Madrid iki məsir, iki yol müzakirətə təyin elədi. Bir yol məsiri ərəblər ilə və İsrail idi. İkinci yolda Filistin ilə İsrail idi. Sün müzakirətdə bümbəst və çıxmamazlıq oldu. Həm İsrail və Filistinlilər bir dana bunun dümbalına, münün arxasından getdilər ki, bir dana məxvi, gizli kanal tapaq. Bəlkə biz ikimiz oturaq, orada danışaq və barışaq. Yasir Ərəfatın da niyyəti bu idi. Təsmim-i müzakirə İsrail bərai müzakirat-ı müstəqim sazman-ı azadi bəxş-i Filistin ilə bir dana inqilab-ı siyasi siyasət-i xarici İsraildədir. Ki bu da 13 septembri 1993-də İslo'da oldu.
Yenə bərabər tarixi vərəqləyəcək və eniş yoxuşlarla tanış olacaq dostlarımız və arzulayırıq inşallah bir gün gələcək ki, bu verilişdən Qüdsün azad edilməsi xəbərini yayacaq siz əzizlərimizə. Diqqətinizə görə çox sağ olun, Allah amanında.
Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu.
Kızıl Gül. Bismillahirrahmanirrahim. Salam əziz dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Təbriz radiosundan Qızıl Gül verilişini dinləməkdəsiniz. Növbəti verilişdə İslamın əziz peyğəmbəri Həzrəti Muhammed sallallahu alayhi və alihi və səlləmin əxlaqiyyatı və rəftarı ilə bağlı neçə macəranı nəql edəcəyik. Lütfən bizimlə qalın. Əzizlər, Həzrəti Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm iş və fəaliyyətə və halal ruzi qazanmağa xeyli əhəmiyyət qayil olaraq hər bir münasib fürsətdə bu mövzuu vurğulayardı. Bir gün o Həzrət sahabələrindən neçəsi ilə birlikdə bir yerdə oturmuşdu. Bu zaman iş və fəaliyyətlə məşğul olan bir gənci gördü. Sahabələrin bir iddəsi, o güclü gəncə işarə edərək dedilər, əgər bu gənc, bu gənclik gücü ilə Allah yolunda çalışsaydı, təmcidə layiq görünərdi. Peyğəmbər o sahabələrinə xitabən buyurdu, yox, bu kimi danışmayın, bu gənc özünün, ata-anası və ailəsinin ehtiyaclarını təmin etmək və başqalarına möhtac olmamaq üçün işləyib çalışırsa, Allah yolunda olaraq Allah yolu mücahidlərindən hesab olunur.